Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane docente, dokážete se při té složité situaci, kterou zažíváte v nemocnicích, odpojit, odpočívat a jak případně?
Já jsem takový ten typ toho chalupáře, který na víkendy odjíždí na samotu do Orlických hor, kde včelařím a rybařím a sázím divoké stromky do krajiny a snažím se pracovat fyzicky na čerstvém vzduchu.
Jak často se vám to daří?
Daří se mně to, pokud nesloužím, tak téměř každý víkend.
Bez toho by to nešlo?
Ani moc ne.
Jsem Veronika Sedláčková a spolu s editorkou Eliškou Dokulilovou vás vítám u podcastu Ptám se já. Dosluhující vláda dnes jedná o přijetí nových opatření, která mají zabránit nejdramatičtějšímu pandemickému vývoji, který země zažila od loňského března. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše se vláda inspiruje v Bavorsku, kde jsou mimo jiné z veřejného života víc vyloučeni neočkovaní. Při hromadných akcích, v restauracích nebo například ve službách péče o tělo už nebudou až na výjimky stačit negativní testy. Nová omezení dopadnou na skoro 3 miliony lidí. Kromě toho kabinet zvažuje testování ve firmách a víc peněz pro lidi v izolaci a karanténách. Předseda ODS Petr Fiala, kterého má prezident příští pátek jmenovat premiérem, s postupem Babišova kabinetu nesouhlasí a slibuje nové protipandemické plány. Lockdownu se chce předseda příští pětikoaliční vlády stále vyhnout. Krizové scénáře statistiků nicméně počítají i s nárůstem víc než 50 tisíc nakažených denně začátkem prosince. Nemocnice jsou přitom vytížené už teď. S covidem se tam aktuálně léčí 4,5 tisíce lidí. Naše pozvání přijal přednost Sta Áro a JIP Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška. Dobrý den.
Dobrý den.
Premiér Andrej Babiš oznámil už ve středu a dnes o tom vláda aktuálně jedná, že se musí zpřísnit protipandemická opatření, která by měla dolehnout alespoň podle předběžných zpráv hlavně na neočkované spoluobčany. Je to, co se dozvídáme z médií zatím, pane docente, potřebná odpověď na tu sílící pandemii, jaký zažívá Česko?
Tak já co vidím zevnitř intenzivní péče, tak zcela jistě vnímáme a cítíme, že je nutné, aby někdo zatáhl za záchrannou brzdu. A my zatím kapacity máme, daří se nám postarat se o všechny naše nemocné, ale to, co je nejděsivější, je ta dynamika, kdy se nám ta de facto z 1,7 násobuje počet pacientů v nemocnici, každý týden už několikátý týden za sebou, de facto od poloviny září. Čili to je to, co nás děsí a de facto opatření ve společnosti nejsou žádná.
Žádná, která by se dodržovala? Protože respirátory, rozestupy, to už za A nestačí a lidé nedodržují. Je to ten hlavní problém?
A tak já si myslím, že to, teď se to změnilo trochu k lepšímu na to, co jsme říkali celé léto, že nejde, tak když jdete teďka, já jsem byl na obědě v restauraci, tak tam bez jakéhokoliv problému, jak si ty servírky testu, jak si přečtou ten kód čtečkou, všichni ho ukazují, ještě jim za to poděkují najednou. S tím není žádný problém, podobně jako to bylo v Evropě, tohle se asi mělo stát dříve. Nicméně je jasné, že ta opatření, která jsou teď nastavená, nedokážou bránit tomu exponenciálnímu šíření viru v populaci. Já bych se nerad vyjadřoval k tomu, proč to tak je, protože nejsem epidemiolog a nerozumím tomu, ale ta čísla, která vidíme, jasně ukazují, že ta vysoce infekční nakažlivá varianta viru, která se teď šíří v populaci, nad těmi opatřeními vyhrává. A je potřeba něco dělat.
Řekl jste, pane docente, že je potřeba, aby někdo, respektive vláda, zatáhla za záchrannou brzdu. A protože, jak už jsem zmínila, by se to, co teď projednává, mělo do jisté míry podobat opatřením platným v Bavorsku, kde už neplatí testy při vstupu mezi lidi na hromadné akce nebo do služeb, které ošetřují tělo a tak dále, prostě kde je více lidí a více mezilidských kontaktů, také by se mělo zvažovat v těchto chvílích při jednání kabinetu povinné testování ve firmách a tak dále. Je to ta záchranná brzda, po které voláte? Bude to podle vás stačit?
To já samozřejmě k tomu se vyjádřit neumím a nemohu, protože součást problému je, když se kliničtí lékaři vyjadřují k epidemiologickým otázkám. Nicméně to, co bych rád zdůraznil, je, že v tom bavorském systému, to znamená to neuznávání testů, tam jistě ten jeden prvek je motivační, aby se tedy lidi, ti, kteří ještě váhají, přiměli k tomu se nechat očkovat, ale pak to má ještě efekt ochranný. Ono totiž při šíření tohoto vysoce nakažlivého viru, to, že máte negativní PCR test, to vás nechrání vůči tomu, abyste tu infekci dostala od někoho, kdo je očkovaný a má bezpříznakový průběh. Čili v tom je smysl hry, že to částečně pomůže i chránit ty neočkované vůči infekci, kterou by mohli akvírovat od asymptomatických očkovaných, což už dneska víme, zvláště tedy s dobou od té druhé dávky, tak samozřejmě ta ochrana proti tomu, že tu infekci získáte, stále trvá. Nicméně není stoprocentní a tím, jak vzrůstá virová nálož v populaci, tak je větší a větší pravděpodobnost, že ten neočkovaný tu infekci může dostat od toho očkovaného, který má bezpříznakový průběh. Samozřejmě čím víc lidí je na jednom místě, to dá zdravý rozum, tím je toto riziko větší. Čili to je ten jeden smysl. To, co říkají epidemiologové, kterým já věřím, je, že samozřejmě je potřeba brát ta opatření komplexně, to znamená nejenom to přestávání uznávání testů, ale též to plošné testování ve školách dvakrát až třikrát týdně, kdy víme z těch epidemiologických dat, že to je významný zdroj infekce a každý de facto, koho se podaří, jak si dostat do izolace, tak aby tu infekci dál nešířil, může pomoct. A pak ta společenská opatření, která de facto zvyšují jaksi vstřebatelnost těch opatření pro populaci. Každé opatření je jenom
to
tak.
To znamená?
No, tam třeba i součástí toho bavorského modelu je 100% nemocenská v izolaci a v karanténě.
Finanční motivace zůstávat
90%
doma.
Ošetřovné, to znamená, ten smysl je v tom, že to brání těm lidem, pokud je někdo identifikuje jako potenciální kontakt, třeba při tom trasování, tak, že de facto oni to nebudou zapírat a podřídí se tomu a izolují se a nešíří tu infekci dál.
Jaká je teď situace, jak to vypadá u vás na ARO a JIP ve Vinohradské fakultní nemocnici?
Tak my jsme teďka dnešním dnem, dneska přecházíme na model, který jsme měli na vrcholu té podzimní jarní vlny.
Když to bylo nejhorší.
To znamená, ano, když to bylo nejhorší, to znamená, otvíráme ty takzvané covidová resuscitační oddělení, což jsou de facto přebudované jednotky intenzivní péče, kde normálně ventilovaní pacienti nejsou, nebo jich tam jenom jednotky, málo. A teď de facto to přebere to resuscitační oddělení, navezou se tam ventilátory a přebuduje se ten celý provoz na to, abychom se byli schopni postarat o pacienty, kteří potřebují ten umělý spánek a invazivní plicní
ventilaci. Pro ty těžké případy.
My máme 2 11-lůžková oddělení, tak to jedno je vyhrazeno pro pacienty s covidovou pneumonií a dalšími komplikacemi v tom nejtěžším stavu, který třeba potřebují i ECMO. To 2 10-lůžkové oddělení s 11. příjmovým lůžkem je de facto vyhrazeno pro všechny ostatní. To znamená, necovidový provoz resuscitační péče se nám skoncentroval na 10 lůžek a s tím musíme vystačit pro všechny diagnózy a to jsme traumacentrum.
Dobře, a kolik tedy je teď těch lůžek zaplněných aktuálně?
Takhle my je zaplňujeme, jakmile je vytváříme. Jo? Lůžko není, já tím, když řeknu lůžko,
že je tam nenecháte ležet jen tak.
Fyzické lůžko, ale lůžko, které má přístroj a zejména sestru, která se o toho pacienta postará. To znamená, my za běhu rekrutujeme ten personál, který normálně v resuscitační péči nepracuje, ale většinou ty sestry jsou ty, které už tam to zažily za té podzimní vlny, takže de facto se vracíme do toho, co bylo. Nicméně musím říct, že v tom týmu panuje úplně jiná nálada. V tom my jsme tu jarně...
Pardon, jenom abych si ujistila, když říkáte realizujete to lůžko jenom tak, to znamená, že jsou všechna teď zaplněna?
Tak vždycky si necháváme nějakou volnou kapacitu, abychom fakt to se postarali, protože ty pacienti přichází neplánovaně, to znamená, To je velmi dynamické prostředí. Jo? To není věc, která by se dala přesně naplánovat s tuškou a s papírem, ale de facto trochu šlapeme vodu a každým dnem se snažíme se přizpůsobit té situaci, která přichází podle nějakého velmi generálního plánu, který ho ale adoptujeme podle toho, kolik máme zrovna pacientů a v jaké tíži.
A k té náladě, pane docente Duško, ve Vinohradské nemocnici je tedy jiná než na jaře, v jakém smyslu mezi personálem?
Víte, tak já vám zase jenom nabídnu takový pohled klíčovou dírkou. Možná, že kdybyste si sem posadila někoho z kolegů, viděl by to jinak. Ale můj subjektivní dojem je ten, že na jaře bylo daleko víc nadšení, daleko víc takového toho v dobrém slova smyslu záchranářství. A teď je tam daleko víc frustrace, smutku a někdy i takového pocitu trošku vyhýbání se. Jo, a i,
myslíte čemu?
No, takové to, víte, proč zrovna my jich musíme mít tolik těch pacientů a nemohli by si vzít někam do jiné nemocnice taky a proč ta Vinohradská má nejvíc sanitek.
Pocit nespravedlnosti, že nikdy, toho je na vás moc.
Tak a tohle já jsem nikdy neslyšel. My jsme v podstatě tohle nikdy neslyšeli a princip intenzivní péče je, že tam panuje pozitivní nálada a radost z práce. Jo? Že tam přijdete a ta jednotka intenzivní péče pulzuje takovým tím pozitivním nadšením a tím pomáháním druhých. To je na té práci strašně hezký, ale bohužel v tom, na těch covidárích tohleto mizí a tam je to spíš takové to šlapání vody, aby člověk přežil tu směnu, všichni, co můžou, přežili, aby se měli vytvořili dost lůžek pro ty, co přijdou. A to je jako velmi náročné. A tím, že ten tým už je jaksi tím prochází po několikáté a tím, že my samozřejmě všichni víme, že to je trochu zbytečné, protože
že se to děje. A to je další otázka, kterou jsem vám chtěla položit a to souvisí s tím, že já se samozřejmě jako možná i někteří z těch lidí, kteří nás teď sledují, dostávám k výpovědím zdravotníků z terénu, kteří jsou frustrovaní hlavně přístupem lidí tím, že vlastně se velká část společnosti nechce nechat očkovat z různých důvodů a že to tedy jaksi je zbytečné podle i vás, jak říkáte, že zažíváme takovouto bezprecedentní vlnu pandemie. Jak se vám osobně nebo vašim podřízeným lidem z Vinohradské nemocnice na těch covidáriích jedná s pacienty, kteří nejsou očkovaní?
Tak především my se setkáme s pacienty v těžkém stavu.
Kteří už tolik nekomunikují.
A my léčíme pacienty jaksi bez ohledu na jejich volbu životního stylu. Jaksi nesoudíme podle toho, jestli kouří, berou drogy, alkohol, nebo jestli se nenechali naočkovat. Čili v tomto my jsme profesionálové a jednáme se všemi stejně. Ovšem nebudu zastírat, že nás to samozřejmě hrozně mrzí, protože de facto víme, že to očkování, jako to je potom, to jsou úplně jiné průběhy u úplně jiných pacientů. Jo, my máme asi 1/3 pacientů, nebo možná něco pod 1/3 těch pacientů jsou nemocní staršího věku, 70, kteří se očkovali někdy brzy na jaře nebo na konci zimy. Ta druhá dávka jim vyvanula a oni přichází, byť třeba s lehčím průběhem covidu, ale který je dostatečně těžký na to, aby jim zhoršil některá chronická onemocnění a ty lidi mají potom menší rezervy. Jo? Čili v tomto bych rád apeloval na ty starší občany, aby pokud jim uplynulo 6 měsíců od té poslední dávky, aby neváhali a nechali si dát ten booster, protože budou ještě lépe ochráněni a po třetí dávce jsme tam neměli ještě nikdy nikoho v intenzivní péči.
A jaký je
zpráva?
Ano, a teď se vrátím k tomu problému neočkovaných lidí, tak jaký je průběh u nich a jaké je vlastně procento u vás v Vinohradské nemocnici těch očkovaných a neočkovaných?
Tak my máme, jako je to velká většina těch pacientů neočkovaných, no a jsou to jiní pacienti než ti očkovaní. Jsou mladší, často nemají žádná přidružená onemocnění, nebo jsou mírně obézní, nebo prostě mají něco, co normálně jak si by nějak je nelimitovalo v jejich kvalitě života a přecházejí s těžkou obostranou pneumonií. Jo. Prosím vás, to je tak,
zápal že... plic.
Zápal plic. A s tím, že jak si jim selžou ty plíce a potřebují náhradu funkce toho orgánu. A to je ta, ten vrchol pyramidy. Samozřejmě, že u čtyřicátníků v drtivé většině COVID proběhne pod obrazem chřipkového onemocnění, ze kterého se doma vyleží. Nicméně těch několik málo procent má těžký průběh, nelze to nijak predikovat a prostě kdo má tu smůlu, tak může skončit u nás a tihle ti pacienti, kteří mají těžké průběhy, tak většinou potřebují tu náhradu funkce plic a umělou plicní ventilaci pro řadu týdnů. A není to jako normální pneumonie bakteriální, která přijde, tak jak my říkáme, z ulice, kterou vyléčíte velmi často antibiotiky a ten průběh je rychlý a nekomplikovaný a vracíme ty lidi do života.
Ale tohle je složitější.
COVID se chová úplně jinak. To je ten těžký COVID, to je velmi zrádná nemoc, která je frustrující pro lékaře, protože jo, my nemáme tu kauzální léčbu, čili my se na ty lidi, my jim kupujeme čas tou náhradou funkce orgánu, ale dál je to víceméně na tom průběhu, jak s tím to tělo dokáže bojovat.
Dokáže zabojovat. Poslední čísla nebudu jaksi zmiňovat, ta dnešní tedy ze svátku, které, nebo respektive můžu to zmínit, je to 14,5 tisíce nakažených za den, ale to předchozí během pracovního dne posledního to bylo 22,5 tisíce, což už jsou velká čísla statistici a to včetně těch ministerských předpokládají, že pokud se nepodaří nějak zbrzdit tu vlnu, tak by na začátku prosince tu mohlo být dvakrát tolik nakažených, možná i víc. A z toho vždycky určité procento je těch, jak už jste řekl, těžkých případů, když už teď jste jaksi vyčerpali nebo jedete na hraně těch kapacit ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Umíte si představit, že to všechno české nemocnice zvládnou z pohledu zevnitř?
Já nemám křišťálovou kouli, ta dynamika je děsivá, to přiznávám. Trochu mám pocit, jako by se pořád nic nedělo, jako pořád je to jako dobrý, tohle mě děsí. A samozřejmě...
Myslíte odkud? Ze strany veřejnosti?
No, ze strany spíš vlády. Jo? Prostě jaksi vedení toho státu. Teď je ta těžká doba toho předávání de facto vlády, taková nejistota. Mám tři zdroje naděje v té celé situaci. Ta první je, že přijde nějaký razantní zásah, který pomůže tu epidemii zlomit. A doufám, že nepřijde až situaci, kdy budou fronty těch sanitek
a
bude už opravdu pozdě. Druhý ten zdroj naděje je, že přece jenom ta epidemie se šíří mezi nakaženými, a že všichni, jaksi kdo jsou recentně očkováni nebo prodělali tu nemoc, tak už tu infekci tak nešíří. Takže že ta exponenciální dynamika se vyčerpá, les vyhoří, jak říká pan profesor Konvalinka, a ta exponenciála se zlomí sama o sobě. Jo? Jenomže jako intenzivista jsem vždycky zvyklý mít nějaký plán B, to znamená, nerad bych spoléhal jenom na toto.
A ten třetí zdroj naděje?
A třetí zdroj naděje je v tom, že díky tomu, že velká část populace je již proočkována, tak procento pacientů, kteří skončí v těžkém stavu z těch nakažených, je menší. Jo? Není tak nízké, jak bychom si přáli, aby bylo, ale přece jenom z těch nakažených vyvidíme potom v nemocnici menší procento. Jo? A to je dáno několika faktory. Tím hlavním faktorem je očkování, plus samozřejmě část populace tu infekci již prodělala. To taky pomůže, to nezastírám. A u některých pacientů, u těch rizikových, a to taky si dovolím tady zdůraznit a říci, je v čase diagnózy té infekce možné jim podat ty monoklonální protilátky,
ten lék
Regeneron, který umožní zabránit s velkou pravděpodobností těžkému průběhu. To znamená, každý, kdo je časně diagnostikován, tak může tyhle ty protilátky dostat, pokud má ty rizikové faktory. A to znamená,
a je mu 65 plus a tak dále.
A tak dále. Čili to je taky věc, o které by se mělo víc vědět.
Rozumím.
Přijde mně, že se to málo využívá.
Ano, a pane docente, razantní zásah, to byl první zdroj naděje, který by měl přijít od vlády. Já jsem se pokusila doptat, ale ještě jednou to udělám, aby to zaznělo jasně. Myslíte tím razantní omezení sociálních kontaktů něco na způsob toho lockdownu, jak jsme ho zažili?
Epidemiologové říkají, že tu epidemii je možné zastavit pouze při razantním omezení kontaktů mezi lidmi. A nevím, jakým způsobem toho dosáhnout, ale tím, že nebudeme dělat nic, tak se tím zcela jistě toho nedosáhne. Ten bavorský model, bude-li adoptován tak, jak je, tak si myslím, že trochu pomoct může.
Ale
teď je to čistě můj subjektivní názor z křišťálové koule, že to nebude stačit a že bude prostě potřeba vyhlášení nouzového stavu a že čím dřív se omezující opatření udělají, tím je větší šance, že se zabrání tomu tvrdému lockdownu, který by mohl potom přijít třeba za 2, za 3 týdny, až opravdu se budou štosy sanitek před těmi urgentními příjmy hromadit, tak jak to známe ze zemí na východ od nás.
Přednosta ARO AJIP Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, můžete nám napsat buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.